yılları aylı gecelerde. Ay ışığı.
Bostanda var bir arvat, paltar giyip gat bagat. Bu tapmacanın cevabı kelemdi. Tapmacalar gahdan sade, gahdan çetin olay, kalıp yaşlara. Uşakların tapmacası sade ve kalan yaşlı olanların tapmacası get-gede çetinleşey. Ağ çala qara toxum, əlimlə əkərəm, dilimlə biçərəm. Bu tapmacanın cevabı yazıdır. Əziz dostlar, Ay Işığında bərnaməsinin bu ləhzəsi üçün sizə eşitməli və xatirəli bir mahnı təqdim edəcəyik. Aman Ayrılıq mahnısı ki, mərhum Üstad Əliyə Səliminin şahkar əsərlərindən biridir. Bu əsərin şairi mərhum Üstad Rəcəb İbrahim idi ki, bu iki əziz hər kisi də Ərdəbillidirlər və əsərin oxuyanı Ağay Ümid Bəhram Nəqd-dir. Birlikdə eşidək.
Alan gözlerin, göğde uzlardan alan kabarın.
Gerami eşidənlər Ərdəbil Radyosunun əziz eşidənləri. Görüş fürsətinin son çağındı yox. Görüş qutarıq, amma həyatın tapmacaları hələ də açılmamış qalıq. Bilməsək də utuzmamışıq, amma necə yaşamağı bacarmalıyıq. Aramışınən dolu anları və ləhzələri sizə arz edirik. Özünüzdə müvazib olun, geciz xeyrə qalsın.
Ulduz sayarak gözlemişem her gece yâri, gec gelmededir yâri, gene olmuş gece yâri.
Sayarak gözlemişem her gece yâri, gez gelmededi eğer yâr, yine olmuş gece yâri. Gözler asılı yok ne garanti ne de bir ses. Gözler asılı yok ne garanti ne de bir ses. Batmış kulağım gör ne düşürmeşledi zâri.
Arazın gür dalğası. Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi. Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi. Ərdəbil radiosu.
Orta Molda 1512 kHz
FM'de 94.1 MHz
Güzərin aramış ləxsəri hamıza xeyrlə, bərəkətlə dolu olsun, salamatçılıqla ömür sürəsiniz və sizdən mamunluq ki, intiqabuz hamruhluq üçün Ərdəbil Radyosu deyələndə səsimizi paxş bəhidindən eşidəsiniz. Radyo nəmoy Ərdəbildə də televiziyonda xidmət üzrə varuq eləyə bilərsiniz, barnamaları dəryof buyurasınız. Bu icraya Mulyan barnamasın, lütfən idamə deşidin.
بوی جوی مولیان
بوی جوی مولیان آید همی یاد یار مهربان آید همی ریگ آب زیر پایم پر میان آید
شراب عشق می دهی خمار می کنی مرا شمیم مهر می دمی مهار می کنی مرا تمام شعر شاملو تمام حس حافظی و شعر می شوی شبی بهار می کنی مرا الهی از نزدیک نشانت می دهند و برتر از آنی و دورت می پندارند و نزدیک تر از جانی موجود نفسهای جوان مردانی حاضر دلهای ذاکرانی ملکا، تو آنی که خود گفتی و چنان که گفتی آنی. تا در ره عشق آشنای تو شدم، با صد غم و درد مبتلای تو شدم. لیلی وش من به حال زارم بنگر، مجنون زمانه از برای تو شدم.
مکن فراموشم، مکن فراموشم، سبا زیاره به کوی لیلی، به بر پیامه، به بر پیامه.
دل به دست غم جانان دهم و جان بر سر، گرچه زین کار فتد رنج فراوان بر سر. روی او شاهد حال است که در بردن دل آمد آن طره طرار پریشان بر سر. دستگیر ار نشود زلف چو مشکین رسنش، کی دلم آید از آن چاه زنخدان بر سر. گفتم ای دل مرو اندر پی او، نشنیدی. گفتم ای دل مرو اندر پی او، نشنیدی. تا قضا چیستت از گنبد گردان بر سر. گر به کفر شکن زلف ویم دست رسد، جان به شکرانه برافشانم و ایمان بر سر. در جهان جز قد و بالای خوشش دید کسی؟ هیچ سروی که شکفتش گل و ریحان بر سر. در جهان جز قد و بالای خوشش دید کسی؟ هیچ سروی که شکفتش گل و ریحان بر سر؟ گر بریزد به هوس خون دل ابن یمین، حکم او هست روان بر سر و فرمان بر سر. حکم او هست روان بر سر و فرمان بر سر.
Mom! کسی گرفته
رخت ندیدم، گفتم رخت ندیدم، گفتا ندیده باشی، گفتم ز غم خمیدم، گفتا خمیده باشی، گفتم ز گلستانت، گفتا که بوی بردی، گفتم گلی نچیدم، گفتا نچیده باشی، گفتم ز خود بریدم، آن باده تا چشیدم، گفتا چه زان چشیدی، از خود بریده باشی، گفتم لباس تقوا در عشق خود بریدم، گفتا به نیکنامی جامه دریده باشی، گفتم که در فراقت بس خون دل که خوردم، گفتا که سهل باشد جورم چشیده باشی، گفتم جفا تا کی، گفتا همیشه باشد، از ما وفا نباید شاید شنیده باشی، گفتم شراب لطفت آیا چه طعم دارد، گفتا گهی ز قهرم شاید مزیده باشی، گفتم که طعم آن لب، گفتا ز حسرت آن جان بر لبت چه آید شاید چشیده باشی، گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی، گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی، گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی، خود را اگر نبینی از وصل گل بچینی، کار تو فیض این است خود را ندیده باشی، کار تو فیض این است خود را ندیده باشی،
شد خزان گلشن آشنایی، بازم آتش به جان زد جدایی، عمر من ای گل طی شد بر تو و از تو ندیدم جز بد عهدی و بی وفایی،
thank you.
وفا کردم، تا به تنم جان بود عشق و وفاداری، با تو چه دارد سود. آفت خرمن مهر و وفایی، نوگل گلشن جور و جفایی، از دل سنگت آه، دلم از غم خونین است، روش بختم این است، از جام غم استم، دشمن می پرستم، تا و مست از می به چمن، چون گل خندان از مستی بر گریه من، با دیگران در گلشن نوشیمه، من ز فراغت